Бишкекте кечки саат 6 болду, Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Саламатсызбы, Азаттык уналысы жекшемби 27 май күнкү кечки уктуруусун Бишкектеги студиясынан баштайт. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Жарым сааттын кыскача мазмуну алдыда жумадагы урунтуу окуяларга сереп салган апта маалымат талдоо программасы бар. Ошондой эле адам жана базар түрмөгүнөн Кыргызстандагы интернеттин баасы тууралуу сөз болот. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды Нуржан Токтоназаровдан угуңуз.
Рахмат, саламатсызбы. Сириянын Дейр-эз-Зор провинциясындагы чабуулда каза тапкан орусиялык жоокерлердин саны 4 жетти. Бул тууралуу Орусиянын коргоо министрлигине таянуу менен РИА Новости агенттиги маалымдады. Министрлик 2 аскердик кеңешчи согушкерлердин чабуулунда дагы 2 госпиталда өлгөнүн ырастады. Мындан тышкары 3 аскер жаракат алып ооруканада жатат. Маалыматка караганда аскерлер бир нече куралдуу топтордун чабуулун кайтарууга аракеттенген маалда аткылоого кабылган. Кайсы топтор тууралуу сөз болуп жатканын министрлик тактаган жок. 43 жоочу жок кылынганын билдирди. Орусия коргоо министрлигинин маалыматына караганда Сирияда операция башталгандан бери орус армиясы 80 ашык аскерин жоготту. Израиль армиясынын аба күчтөрү Газа тилкесинин түштүгүндө палестиналык Хамас кыймылынын позицияларына соккурду. Мындан мурда Палестина автономиясынын бир нече жашоочусу Израилдин чек арасынан өтүүгө тосмону бузууга аракеттенгени кабарланган. Аба соккусу буга жооп болуп калган айтылат Израиль армиясынын маалыматында. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху бүгүн Иерусалимде өкмөттүн жыйынында өз өлкөсү Газа тилкесинен болгон чабуулга жооп кайтарганын айтты.
חיל האוויר תקף אמש מטרות טרור בעומק הרצועה.
Аба күчтөр 26 майда Газадагы террордук топторду бутага алган. Бүгүн биздин коопсуздук күчтөр тосмодо жардыргычты жок кылгандан кийин Хамаска каршы аракеттер уланды, деди Нетаньяху. 23 майда Израилдин авиациясы Хамастын позицияларына жана бир нече аскердик объектилерге соккурган. Ал кезде Израиль өз кадамын палестиндер тобунун чек арадан өтүшүнө каршы ок атуу катары түшүндүргөн. Быйыл 30 марттан бери Израиль менен Газа тилкесинин чек арасында израилдик аскерлер менен кагылышуулар 100 ашык палестиндин өмүрүн алган. 60 киши 14 майда АКШ элчилигинин Тель-Авивден Иерусалимге көчүрүлүшүнө каршы акция учурундагы кагылышууда каза болду. Ош облусунун Өзгөн райондук соту мечитте айылдашы менен мушташа кетип, ага бычак сайган 67 жаштагы жергиликтүү тургунга карата чечим чыгарды. Бул тууралуу Ош облустук сотунун басма сөз катчысы Бекзат Осмонкулов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында сот чечими 2018 жылдын 16 апрелинде чыккан.
Өзгөн райондук сотунун өкүмү менен иш боюнча соттолуучу кылмыш жаза кодексинин 234 статьясынын 3 бөлүмүнүн 2 пункту менен күнөөлүү деп табылып, ал боюнча 5 жылга эркиндигинен ажыратылып, жазасын күчөтүлгөн тартипте абакта өтөөсү көрсөтүлгөн. Ушул эле кодекстин 63 статьясынын талаптарына ылайык белгиленген жаза шарттуу деп эсептелинип, 1 жыл 6 ай сынак менен өтүү белгиленген.
Окуя быйыл 26 февралда Өзгөн районунун Жылалды айыл аймагындагы Красный Маяк айылындагы мечитте болгон. Милиция мечиттеги чатак зекеттен чогулган акчаны жеп койгонсуң деген дооматтан улам чыкканын билдирген. Асыр намазына келген 40 жана 60 жаштагы 2 киши мушташа кеткен. Алардын бири экинчисин бычагын алып чыгып шилтеп жиберген айтылган. Соттолуучу мурда имам болуп иштегени да кабарланган. Ош облустук сотунун маалыматына караганда айыпталган жаран мурда соттолуп чыккан. Облустук казыят бычакташкандар имамдык кызматка тиешеси жоктугун жана мушташтын зекетке тиешеси жоктугун билдирген. Каз Минералс Бозумча компаниясынын башкы директору Ильяс Тулекеевдин Бишкекте кармалганы кабарланууда. Бул кабар 26 майда тарады. Аны Манас эл аралык аэропортунан экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматынын өкүлдөрү кармап тергөө абагына камалганы айтылды. Аталган кызмат бул боюнча маалыматты ырастай элек. Ички иштер министрлиги болсо кармаган орган маалымат берет деп Азаттыкка билдирди. Каз Минералс Бозумча компаниясы да азырынча комментарий берген жок. Тулекеевдин кармалганын Каз Минералс компаниялар тобунун байланыш департаменти ырастаганын Казакстандын Тенгрин Ньюс KZ сайтта жазып чыктым. Алдын ала маалыматтарга караганда ал салыкты жаап жашырган деп шектелип жатышы мүмкүн. Каз Минералс Бозумчак жоопкерчилиги чектелген коому Ала Буха районундагы Бозумчак алтын жез кенин иштетет. Түндүк Кипрда кыргызстандык жигит бычак жеп ооруканага түштү. Гирне шаарындагы доктор Акчичек ооруканасынын дарыгери Өзжан Худаберди Азаттыкка билдиргендей, 27 жаштагы кыргызстандык жигит 24 майда бычак жеген, 2 буту сынган абалда ооруканага түшкөн. Анын денесине 7-8 жолу бычак сайылганы айтылды. Учурда абалы оор комада жатат. Бишкекте дары дармек чыгарган заводтогу өрттүн себеби иликтенүүдө. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, Бишкектеги Айдан фарм жоопкерчилиги чектелген коомунда өрт 26 майдын түнү чыккан. Өрт өчүрүүчүлөргө саат 23:38 маалымат келип, тилсиз жоо 27 майга караган түнү толугу менен өчүрүлгөн. Андан киши өмүрүнө зыян келтирилген эмес. Азыр келтирилген чыгымдар жана себеби такталып жатат. Украиналык активисттер 26 майда Киевтин борборундагы кино үйүнө режиссер Олег Сенцовту бошотуу талабы жазылган баннер илишти. Англис тилиндеги баннер Сенцовтун абалына Киевтеги футбол оюндарына келген чет элдик көрөрмандардын көңүлүн бурдурууга багытталганын активисттер маалымдашты. Киевте кечээ футбол боюнча чемпиондор лигасынын финалы болду. Ага финалга өткөн Англиянын Ливерпуль, Испаниянын Реал командаларынын 10,000 деген көрөрмандар келишти. Оюндар Реалдын 3-1 эсебиндеги жеңиш менен аяктады.
Рахмат кесиптешим Нуржан Токтоназаров акыркы кабарларды сунуштады. Жаңылыктардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында да бар. Эми эртең күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. 28 майда көпчүлүк аймактарда жаан жаап, күн күркүрөйт, жайлоолордо жаан карга айланышы мүмкүн. Абанын температурасы чүй талас өрөөндө түнкүсүн 8-13, күндүз 13-18, Ош, Баткен жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 12-17, күндүз 16-21, Нарын жана Ысык Көлдө түнкүсүн 4-9, күндүз 12-17, Бишкекте эртең мезгил менен жаан жаап, күн күркүрөйт, түнкүсүн 11-13, күндүз 16-18 градус нөлдөн жогору. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштап, кезекте апта маалымат талдоо программасына беребиз.
Саламатсызбы кадырлуу угарман, узапараткан жуманын урунттуу окуяларына сереп салган апта маалымат аналитикалык программасын мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Атамекен партиясынын лидери, саясатчы Өмүрбек Текебаевтин ишин кайра кароого негиз берет деген 5 жагдайды ушул жумада Жогорку Кеңештин депутаттары көтөрүп чыгышты. Парламент имаратында өткөн маалымат жыйынына өнүгүү прогресс фракциясынын мүчөсү Мирлан Бакиров, Республика Атажурт фракциясынан Мирлан Жээнчороев, Атамекен фракциясынын депутаты Наталья Никитенко жана эркин депутат Жанар Акаев катышып, Текебаевтин ишиндеги жаңы жагдайлар сотто кайра каралышы керектигин белгилешти. Эл өкүлү Наталья Никитенко билдиргендей, адвокаттар чогулткан далилдер Текебаев менен Чотоновго каршы арыз жазган орус жараны Леонид Маевскийдин көрсөтмөлөрүн төгүндөйт. Республика Атажурт фракциясынын мүчөсү Мирлан Жээнчороев Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаевтин үстүнөн арыз жазып, аны 1 миллион доллар алган деп айыптап жаткан Леонид Маевский жана Алексей Модин да жоопко тартылууга тийиш деп эсептейт.
Миллион долларды Кыргызстанга эки бөлүп алып келдик деп. Аны биздин кылмыш жаза кодексинде контрабанда болуп эсептелет. Ал боюнча эмнеге иш козголгон жок? Модин экөөнө. Эгерде Текебаевди коррупция беренеси менен бүгүн өкүм чыгарып, ал колонияда өзүнүн жазын аткарууда жүрсө, анда эмне себептен Модин менен Маевский ошо кылмышка кошоп катышты деген статусу белгиленген. Экөөтөн кылмышкер деген бүгүн иш козголгон жок.
Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев Мегаком чырына байланыштуу коррупция беренеси менен айыпталып, былтыр февраль айында камалган. Аны менен кошо мурдагы министр Дүйшөнкул Чотонов да кармалган. Аларга орус жараны Леонид Маевскийден 1 миллион доллар пара алган деген айып тагылып, сот ар бирин 8 жылдан эркинен ажыраткан. Өмүрбек Текебаев номер 47 абакта, ал эми Дүйшөнкул Чотоонов Молдовоновкадагы номер 27 абакта жазасын өтөп жатат. Саясий туткундарды коргоо комитети уюмунун маалыматына караганда, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда саясий негизде куугунтукталып, негизсиз иш козголгон 30 киши бар. Сооронбай Жээнбеков президент болгондон бери алардын ичинен иши кайра кароого жиберилген же өкүмү өзгөргөндөрү боло элек. Парламенттеги басма сөз жыйынында эл өкүлү Жанарбек Акаев Текебаевдин ишин кайра кароонун маанилүүлүгүнө мындайча токтолду.
Кыргызстанда саясий режим алмашты. Үмүттүү көздөр менен миңдеген мыйзамсыз камалган адамдар соттордо жаңы бийликтен адилеттүүлүктү күтүп атышат. Мурда Кыргызстанда адамдардын тагдырын, коомдук чыгарлардын тагдырын, саясатчылардын, оппозиция мүчөлөрүнүн тагдырын бир уч саясий бандиттик топ чечкен учурлар көп болгон. Ошон үчүн бизде коомчулукта кандайдыр бир үмүттөр пайда болду.
Ал эми Атамекен партиясынын адвокаты Таалайгүл Токтокунова Текебаевдин ишин кайра кароо тууралуу арыз башкы прокуратурага жиберилгенин билдирди. Анда Текебаевдин кылмыш ишиндеги так эместиктери көрсөтүлгөн. Сот иштери демекчи, ушул шейшемби күнү Жогорку сот экс-депутат, мурдагы башкы прокурор жана юстиция министри Атамекен партиясынын дагы бир өкүлү Аида Саляновонун ишин карады. Саясатчыны буга чейин Ленин райондук жана Бишкек шаардык соттору 2010 жылы юстиция министри кезинде Бакиевтердин жакыны Алексей Элисеевтин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан деп таап, 5 жылга эркинен ажыраткан. Жазаны ал 3-төгү кызы 14 жашка толгондон кийин өтөмөк болгон. 22 майда ишти караган жогорку сот мурдагы өкүмдөрдү күчүндө калтырды. Салянова жогорку соттун чечимин мындайча комментарийледи.
Андай сөздөргө жалпы коомчулуктун сынына эч бир реакция кылган жок деп ойлойм. Бул же ушундай сот баягы өзүм билем деген улантып атат деп ойлойм. Же болбосо президенттин айткан сөздөрү бул жөн эле сөз. Реалдуулукка тиешеси жок, жөн эле сөз. Анткени биз эми ошо сөзүнөн кийин бир конкреттүү иштер болот деп ойлогонбуз да. Демек бул жөн эле сөз.
Аида Салянова карата жогорку соттун чечими президент Сооронбай Жээнбеков сот бийлигин реформалоо жана сот адилеттигин орнотуу боюнча маселе көтөрүп жаткан учурга туш келди. 17 майда президент Жээнбеков өзү башында турган соттук реформа боюнча кеңештин жыйынында адилетсиз соттор темасын козгогон эле.
Мына менен жолукканда жарандарыбыздын укуктарын бузган коррупцияга баткан ачкач керек адилетсиз сотторго карата даттанулар мына айтылып жатат. Менин дерегиме келген кайрылуулардын 70% ушул соттор жөнүндө мына келип чыгат арыздар. Сот органдарын реформалоо азыркы мезгилде кыргыз мамлекетинин эң негизги проблемасы болуп калды.
Элдин көбү судьяларга ишенбеси 23 майда жогорку кеңеште да айтылды. Бул күнү эл өкүлдөрү сотторду тандоо кеңешинин элегинен өтүп, президент да жактырып, парламентке сунуштаган жогорку соттун судьялыгына талапкерлерди карады. Добуш берүүнүн жыйынтыгында Чүй облустук сотунун судьясы Кыдык Жунушбаев менен буга чейин судья болуп иштеген Нүргүл Бакированын талапкерлиги колдоо тапса, Бишкек шаардык сотунун төрайымы Ирина Воронцова, 1 май райондук сотунун судьясы Дамира Орозова жана Бишкектеги райондор аралык соттун судьясы Айдарбек Алымкулов жетиштүү добуш ала алган жок. Депутат Жанарбек Акаев жыйында соттордун баарын кулатууну сунуш кылды.
Мына коомчулукта аталып жүргөн Манас Арабаев деген соттор үчүн Кудайдан кийинки адам болуп калган адам иштен кетти. Соттордо дагы, элдерде дагы эмекчинин адилеттүүлүк болор деген үмүт пайда болду. Келгиле, жогорку кеңеш биз реформаны, өзгөрүүнү мына өзүбүздөн баштайлы. Мына бул жерге келген кандидаттардын көпчүлүгү Манас Арабаевдин кадрлары. Ошол баш ал десе баш алып, бөрк ал десе бөрк алып жүргөн адамдар. Келгиле, биз жаңы адамдарды нөлдөн баштап шайлайлы. Бүгүнкү 5-10 күндө биз жыгышыбыз керек.
Эл өкүлү сөз кылган Манасбек Арабаев жетекчиликтин ишенимен кетти деген жүйө менен президенттик аппараттын соттук реформа жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн башчылыгынан өткөн жумада бошотулган. Ал эми жогорку соттун судьялыгына өтпөй калган Ирина Воронцова учурда Бишкек шаардык сотунун төрайымы болуп иштейт. Ал шаардык сотто Аида Саляновонун ишин караган. Воронцова депутаттардын соттолгон саясатчылар тууралуу суроолоруна мындайча жооп берди.
Решения, которые были приняты в отношении вот
Садыр Жапаров тууралуу чыгарылган чечим боюнча азыр комментарий берүүгө мүмкүнчүлүк жок. Өмүрбек Текебаев боюнча жогорку соттундагы чечими чыккан жана ал күчүндө калган. Ошондуктан чечим мыйзамга ылайык чыгарылган. Садыр Жапаров бүгүн эле арыз берди. Эми арызды жогорку сот карайт жана кандай чечим болот деп судьянын кесиптештердин чечимине комментарий берүү мүмкүн эмес.
Возможности у судьи комментировать, да, решение, принятое своими коллегами.
Өмүрбек Текебаев, Аида Салянова жана башка саясатчылар өздөрүнө козголгон кылмыш ишин мурдагы президент Алмазбек Атамбаев, ага баш ийген улуттук коопсуздук комитети жана башкы прокуратура тарабынан жасалган куугунтук катары санап келишет. Атамбаевдин тушунда УКМКны Абдылсегизбаев, башкы прокуратураны Индира Жолдубаева жетектеген. Куугунтук демекчи, мындай билдирүүнү эми болсо тескерисинче экс-президенттин командасындагы айрым адамдар айта баштады. Мурдагы президенттин жакын адамдарынын бири Бажы кызматынын мурдагы төрагасы Бишкектин экс-мери Кубанычбек Кулматов ага козголгон кылмыш ишин суракка чакырууну, үйүн тинтүүнү психологиялык басым жана куугунтук катары баалады.
Биз бүгүнкү күнү ушундай болуп атат да, кичине саясатка киргизип өзүңөр көрүп атасыңар, ЖКда эмне болуп аткан, мага эмес аса эметип.
Тинткенде кандай деп документтер алдым да үйдөн же кандай болду?
Үйдөн эчтеке табылган жок. Жөн эле мына психологический ушундай эме болду да, аялым бар, балам бар, ушунун баарын эметишти да, кошуналарды чакырып тигинде мындай ушуну абдан эме болду да.
25 майда болсо Кубанычбек Кулматовдун мүлкү камакка алынганы маалым болду. 18 майда Кулматовго Кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси боюнча айып тагылган. Тергөөнүн маалыматтарына караганда ал 2014 жылы калаанын башчысы болуп турган кезде Кытайдын TBI компаниясы жылуулук электр борборуна жана калыс ордо конушундагы мектептин курулушуна берген акчаны мыйзамсыз коротууга тиешеси бар экени айтылууда. Буга чейин Сапар Исаков да анын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке чакырылышын куугунтук катары сыпаттаган. Ал ошондой эле Бишкек жылуулук борборундагы аварияны жана аны реконструкциялоого жумшалган 386 миллион Кытай насыясын парламентте талкуулаган жыйында укук коргоо органдарын куугунтуктан алыс болууга чакырган.
Биринчиден укук коргоо органдарына да кайрылат элем, бүт болгон териштирүүлөр акыйкат болсун. Саясаттык куугундук эч качан болбош керек.
Ал арада шаршемби күнү экс-президент Алмазбек Атамбаев башында турган Социал-демократтар партиясы начар иштердин баарын экс-президентке жана партияга шылтоо аракети байкалууда деген мазмундагы билдирүү таратты. Социал-демократтар өз билдирүүсүн УКМКнын коррупцияга каршы күрөш кызматынын тандамал мамилеси, жемкорлукту жоюу идеясын өзүнөн өзү жокко чыгарат деп жыйынтыктаган. Талдоочу Бекболсун Бөрүбашев атка минерлердин саясий куугунтук тууралуу билдирүүлөрүн мындайча баалады.
Бизде саясатчылардын бир оорусу бар да, өздөрү конго чыккан эле ушундай бир укук коргоо органдары булады. Тиги суракка чыккырса, тияка бияка чыккырса саясий куугунтук деп жабышат да. Саясий куугунтук эмне үчүн болуш керек? Саясий куугунтук деген саясий көз караш боюнча болуш керек. Мындай оппозициялык маанайдагы адамдарды дагы баягы бийлик өзүнүн мүмкүнчүлүгүн пайдаланып кысым кылган учур бар, аны жок деп айта албайбыз. Анан эми мунун аягына чейин күтөлү, анан саясий куугунтук деп айткан ал баягы өзүн коргоп аткандыгы түшүнүп атабыз.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун апта маалымат аналитикалык программасын угуп жатасыз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып баруудамын. АКШ президенти Дональд Трамп Түндүк Кореянын президенти Ким Чен Ын менен боло турган жолугушуу мурда пландалгандай эле 12 июнда Сингапурда өтөөрү күтүлүп жатканын билдирди. Бул тууралуу Трамп 25 майда өзүнүн Twitter баракчасына жазды. Ал Түндүк Кореянын жетекчиси Ким Чен Ын менен сүйлөшүүлөр болушу мүмкүн экенин ушул эле күнү журналисттерге да айткан.
Эмне болорун көрөбүз. Кездешүү 12 июнда да болуп калышы ыктымал. Азыр алар менен сүйлөшүп жатабыз. Алар жолугушуун абдан каалашат. Биз дагы.
Бирок Трамп мындан бир күн мурда, атап айтканда 25 майда 12 июнга пландалган Сингапурдагы саммит болбойт деп жарыялаган болчу. Анын жолугушуудан баш тартканы тууралуу чечими Ким Чен Ынга жолдогон катында баяндалган. Ал катты мамлекеттик катчы Майк Помпео Сенат комитетиндеги жыйында окуп берип, Пхеньянга да жөнөтүлгөнүн ырастаган. Саммиттен баш тартууга Пхеньяндын достукка жатпаган билдирүүлөрү себеп болгону айтылган. Президент Дональд Трамп Ким Чен Ынга багыштаган катында ушул жүйөдөн улам 12 июнга Сингапурда болжолдонгон саммитти өткөрүүнү орунсуз деп тапканын белгилеп буларга токтолгон.
North Korea has the opportunity to end decades of poverty and oppression.
Түндүк Кореяда өзөктүк куралдан арылуу жолунан өтүп, мамлекеттердин жамаатына кошулуу менен ондогон жылдардан берки жакырчылыктан эзүүдөн кутулуу мүмкүнчүлүгү бар. Акыр аягында Ким Чен Ын мына ушуну жасайт деп үмүттөнөм. Бул анын өзү үчүн эле эмес, эң маанилүүсү азап тартып, жардамга өтө муктаж эли үчүн да туура жасалган болот. Бүткүл Корея эле түндүк жана түштүк чогу тынчтыкта жана бакубатчылыкта жашоого татыктуу. Бул жаркын келечек өзөктүк курал коркунучу жоголгондо гана ишке ашат. Башка учурда мүмкүн эмес. Эгер Ким Чен Ын конструктивдүү диалогту жана аракетти тандай турган болсо, мен күтөм. Ал учурда биздин эң кубаттуу санкциялар жана максималдуу кысым көргөзүү өнөктүгүбүз улана берет.
Пхеньян АКШнын жолугушуудан баш тартышына камтамачылыгын билдирүү менен Трамптын чечиминен кийин да диалогко даярдыгын айткан. Кошмо Штаттардын соңку жарыясынан кийин да Түндүк Кореянын сүйлөшүүгө дилгир экенин өлкөнүн тышкы иштер министринин биринчи орун басары Ким Ге Гван жарыялаган. Ал белгилегендей, АКШ президентинин чечими Пхеньян үчүн өтө өкүнүчтүү жана күтүүсүз болду. Сүйлөшүүлөрдүн токтотулушу Түндүк Корея менен АКШнын тереңдеп кеткен кастык мамилесинин абалы канчалык олуттуу экенин жана алака катышты оңдош үчүн саммитти ыкчам өткөрүү зарылдыгын көргөздү. Түндүк Кореянын билдирүүсүнөн кийин Вашингтон бир күн мурдагы чечимин кайра өзгөрттү. Дональд Трамп Түндүк Кореянын президенти менен жолугушуу 12 июнда Сингапурда өтөөрүн 10 майда жарыялаган. Ал эми Вашингтон менен Пхеньян саммитти өткөрүү тууралуу марттын башында макулдашкан. Жолугушуу сунушу Түндүк Кореядан түшкөн. Аны уюштуруу үчүн мамлекеттик катчы Майк Помпео Түндүк Кореяга 2 жолу барып келген. АКШ бул саммиттин эң башкы жыйынтыгы Пхеньяндын өзөктүк куралдан толугу менен баш тартуусу болушу керек жана бул ишенимдүү текшерүү аркылуу ырасталышы зарыл деп кабарлаган. Буга чейин АКШнын бир да президенти Түндүк Кореянын лидерлери менен жолугушкан эмес. Ошондуктан Дональд Трамп менен Ким Чен Ындын саммити тарыхый деп мүнөздөлүп жатат. Ал арада 26 майда Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын менен Түштүк Кореянын президенти Мун Чжэ Ин жолугушканы маалым болду. Анда Түндүк Корея АКШ саммити тууралуу сүйлөшүү болгон. Бул эки Корея президенттеринин чек арада демилитаризациялык аймакта бир айдын ичиндеги эле экинчи жолугушуусу. Соңку бир канча жылдан бери баллистикалык ракеталарын жана өзөктүк бомбаларын сынап келген Түндүк Корея быйыл жыл башында Түштүк Кореяда өткөн кышкы Олимп оюндарынан бери дипломатияга басым жасаган кадамдарын көрсөтүүдө. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын апта маалымат аналитикалык берүүсүн уктуңуз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев даярдап обого чыгардым. Саламатта калыңыз.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Сириянын Дейр-эз-Зор провинциясындагы чабуулда каза тапкан орусиялык жоокерлердин саны 4 жетти. Израиль армиясынын аба күчтөрү Газа тилкесинин түштүгүндө палестиналык Хамас кыймылынын позицияларына соккурду. Каз Минералс бозумча компаниясынын башкы директору Ильяс Түлекеевдин Бишкекте кармалганы кабарланууда. Түндүк Кипрде кыргызстандык жигит бычак жеп ооруканага түштү. Эми уктуруубузду ар жумалык адам жана базар түрмөгү улантат. Анда Кыргызстандагы интернеттин баасы тууралуу сөз болот. Түрмөктү Токтосун Шамбетов алып барат.
Мындан 10-20 жыл мурун эле Кыргызстанда дүйнөлүк желени колдонгон адамдар чанда гана кездешип, алар коомдун алдыңкыларындай сезилчү. Ал эми бүгүн интернет ири шаарларда электр жарыгы, суу, газ сыяктуу эле эң керектүү кызматтардын бирине айланды. Байланыш каражатынан баштап көңүл ачуу, соода саттык, билим берүү, эс алуу сыяктуу баардык кызматтар интернетке туташтырылган. Балким сиз азыр бизди интернеттен окуп же угуп жатышыңыз дагы толук мүмкүн. Мунушул дүйнөлүк желе кыргызстандыктарга канчалык жеткиликтүү жана аны жеткирүүдө кайсы өлкөлөргө көз карандыбыз? Жаш активист Улан Үсөйүндүн жашоосу, жумушу интернетке байланган. Билим берүү тармагында долбоорлор менен иштегендиктен ар кандай маалыматтарды аалам турдан издейт. Кыскасы, көпчүлүктөй эле интернет Уландын жашоосун бир топ жеңилдетти. Азыр жаш активист интернеттин баасына карабайт, болгону ылдамдыгына ичи чыкпай келет.
Менин ишим дайым интернетке байланыштуу болгондуктан баягы социалдык тармакта отурам, жазышам, сүйлөшөм. Мен үчүн интернет аябай маанилүү да, анан бирок ошол колдонганда сөзсүз түрдө мен ошол кымбат, анан жана бел лимитни колдоном да. Баягы лимитти коом калып атып, анан мен баягы маалыматты деле баардык нерсени мобилдик интернет менен көрөм да. Анан албетте региондордо көп жерде интернет начар да. 3G анан деп баягы 4G деп койгон, мен жазган элем баягы 3G интернеттин баягы нөл үч да болбой калат да кээ бир жерденчи.
Аймактарды кыдырып жүргөн учурда мобилдик интернет колдонот. Ал эми шаарда туташтырылган интернеттин ылдамдыгы баасы соңку жылдары жакшырып баратканын айтат. Бирок ошентсе дагы ылдамдыктын тариф бааларынын туруктуу болбой жатканына түшүнбөй келет.
Айтып калабыз го, баягы интернет Кыргызстанда начар деп калышат го. Бирок чет өлкөдө жүргөндө, чет өлкөдө кээ бир жерлерде, Европа өлкөлөрүндө деле бизден начар интернеттер бар да. Мен кээ бирок суроолорум ушул жакта пайда болчу да, эмнеге депчи, биз өлкөлүккөндө интернеттин эмеси ылдамдыгы тез деп калабыз, бирок кээ бир өлкөлөргө барсаң ылдамдыктар аябай начар да. Башкаларга караганда бизде интернет кымбатыраак дегендерди угамын да, бирок могу азыр Казакстан ар кандай бааны коюп кыскандыгы мени деле баягы жаштардын арасында баягы кооптондурат да. Себеп азыркы убакытта бул стратегиялык бир нерсе болуп калды окшойт деп ойлоймун да. Себеби бул себеп дегенде элдер интернеттен соода кылып башташты да. Биз мисалы мен деле өзүм интернеттен соода кийим алганды жакшы көрөм да. Себеби ал жактан размерим айтып коеюн, анан даяр нерсени алганды жакшы жактырам. Анан баягы Казакстан бааны кымбат алат экен, мындай болот экен, жабат экен деген эмиштер болгон убакытта мен деле өзүмдүн жашоом жеңил жашоо көнүп алып ошонун үстүнөн кооптонуп кетем да. Анткени ушинтип эртең дагы балким ошол Орусиядагы телеграмды ошол интернет аркылуу провайдер аркылуу кысабыз десе, ошол эле убакытта Туркияда бир ютубту жапкан ошол сыяктуу бизди кысабыз десе, бул дагы ошол интернетти аркылуу биз өзүбүздүн кандай эркин ой жүгүртүүбүзгө, жок эркин сүйлөөбүзгө шек келеби деп калам да. Бул эми жеке ушундай ойлор келе берет да.
Негизинен жергиликтүү социалдык тармактын колдонуучулары интернет боюнча анын ылдамдыгы кээде жаан чачын маалында жакшы иштебей калганын көбүрөөк жазышат. Бирок эксперттер Борбор Азиядагы айрым өлкөлөрдөн Кыргызстанда интернет кыйла жеткиликтүү дешет. Өлкөдө интернет Кыргызтелеком мамлекеттик ишканасы жана 10 ашык жекеменчик провайдерлер аркылуу негизинен Казакстандан тартылып келет. Жакында эле Кыргызтелеком ишканасы казакстандык жана орусиялык провайдерлер менен келишимге жетишип, интернеттин баасын арзандатып, ылдамдыгын дагы көбөйтүүнүн үстүндө иштеп жатышканын маалымдашты.
Кыргызтелеком ишканасы 2018 жылга интернет тартып келүү боюнча тендер жарыялаган. Ага Казакстан, Орусия, Кытай, Германия жана жергиликтүү фирмалар да катышкан. Жыйынтыгында интернет трафиктин баасы сатып алууда 3,5 эсе арзандады. Ошондой эле трафиктин көлөмү дагы көбөйдү. Бул абоненттерге арзан, ылдамдыгы тез интернет менен камсыз болууга шарт түзөт. Ал эми компания жылына 1 миллион доллар үнөмдөп кала алат. Бул шарт башка провайдерлер менен атаандаштыкта болуп, 2016 жылкы окуянын кайталанбашын алдын алат. Эсиңиздерде болсо, анда интернеттин баасы кыйла өсүп кеткен.
Деп жазылат Кыргызтелеком ишканасы тараткан маалыматта. Минтип Кыргызтелекомдун интернеттин баасын арзандатуу аракетиненби, айтор жекеменчик провайдерлер дагы кардарларга ыңгайлуу, ылдамдыгы жогору болгон тарифтерди сунуштап жатышат. Бирок коммерциялык сыр деген жүйө менен жеке компаниялар интернеттин мегабайтын канчадан алып, элге канча пайыз кошулуп жатарын айта беришпейт.
Тарифтер пока ушундай эле, бир аз жаңы тарифтер чыгып атат да, арзаныраак.
Деп кыскача гана жооп берди Бишкектеги жекеменчик провайдерлердин биринде иштеген Жакшылык аттуу Адис. Бүгүнкү күндө чексиз интернет үчүн ылдамдыгына жараша кыргызстандыктар орто эсеп менен айына 1,000 сомдон 3,000 сомго чейин төлөйт. Кыргызстанда интернеттин 90% Казакстандын провайдерлери аркылуу алып келет. Адистер Кытайдан алып өткөн интернеттин ылдамдыгы начар экенин айтып келишет. Антке менен акыркы 10 жылдын ичинде Бишкекте интернет провайдер компаниялар көбөйө баштады. Алар кардар тартуу үчүн ар кандай жеңилдетилген тариф, санариптик телеканалдарды кошо камтышат. Бирок интернет Ош, Бишкек сыяктуу ири шаарларда өнүккөнү менен аймактарда ылдамдыгы жай бойдон калууда. Андыктан аймактагы ааламторго кошулгандар көбүнчө мобилдик интернет колдонушат. Аймакта мобилдик интернеттин ылдамдыгына алымсынбагандар жана баасынын кымбаттыгын айткандар арбын. Бирок соңку жылдары Кыргызстандагы 3 уюлдук операторлор интернет мейкиндигин багынтуу аракетинде келатышат. Мындан улам көлөмү чоң тасма же оор программалардан башка жеңил сайттар, социалдык тармактарга мобилдик операторлордун интернети ишке жарап жатат. Мегум компаниясынын коомчулук менен байланышуу бөлүмүнүн кызматкери Жумгал Өмүрканов Кыргызстанда мобилдик интернет айрым коңшу мамлекеттерден арзан деди.
Болжол менен Кыргызстанда 1 гигабайт интернеттин баасы 8 сомдон 10 сомго чейин депчи. Ошол эле убакта Тажикстанда эмнеге алар чалыштыла, анткени Тажиктин эми биздин жана чек арада чекесинде жайгашкандар бүт баары ошо биздин уюлдук оператордордун эмелерин колдонот экен, анын ичинде Мегакомду колдонгон тажик жарандары көп экен да, чек ара аймагында жашагандарчы. Ошол эле убакта тигилердики 22-25 сом болуп атат биздин сомго которгондочу. Ошон үчүн алар эми колдонот экен. Анан дагы бир жери, Тажикстандын жарандарына өзлөрүнүн мыйзам боюнча чектөө бар экен, кээ бир сайттарга киргенге болбойт экен, көбүнөчө видео көргөнгө болбойт экен, бизде эркин го ошол жагынан. Анан мен жеке уюлдук операторда иштеп жаткан Адис катары айтат элем, бизде чындап эле арзан, аябай эле. Көрүңөр го, уже буга чейин мен деген 2 гигабайт, 5 гигабайт дегенде көп угулчу, азыр уже балтайтып 100 гигабайт берип баштадык.
Кыргызстандагы интернеттин абалы боюнча айта Адис Азиз Абакировго бир нече суроо менен кайрылдык. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда интернетке нааразы болгондор дагы көп, анан ылдамдык боюнча дагы суроолор мындай көп туулат. Деги эле ушул Кыргызстандагы интернеттин абалына сиз кандай баа бересиз, мисалы акыркы бир 3 жылды алсак?
Бишкекте азыр мына көрүп атасыздар, мындай үй интернет бар, кабель менен алып келген мындай микрорайондордо эң жакшы сапаттуу чоң эмеде оптика менен алып келген интернет булактар толтура көрүп атасыздар. Начар, бирок жыл жылына сапат кичине көтөрүлүп атат да, баасы дагы түшүп баратат, сапаты жогорулуп атат да.
Урматтуу каарман, адам жана базар түрмөгүн уктуңуз. Анда Кыргызстандагы интернеттин баасы тууралуу сөз болду. Түрмөктү Токтосун Шамбетов даярдады. Ушуну менен Азаттык радиосунун 27-май кечки жарым сааттык уктуруусу аягына чыкты. Бишкектен сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Кечиңиз көңүлдүү улансын.